الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد كمسلمين رحمني ورحمكم الله para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun anda berada. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara Dapur Sehat Roja. Maka kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga hari ini kita bisa bertemu kembali di tempat ini. Kemudian salat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menapak kesunnahnya hingga di yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka di pertemuan kali ini kita hendak membahas seputar permasalahan kewanitaan. Di mana seorang wanita baik semenjak dia gadis kemudian masuk masa sampai balig ya, kemudian juga tiba waktunya haid, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Tuhfatul Maulud di Ahkamil Maulud bahwasanya terjadinya haid itu manakala makanan masuk ke dalam tubuh kita, makanan masuk ke dalam tubuh kita kemudian dicerna, masuk ke dalam maidah, kemudian menetap dia di dalam maidah di malam hari, kemudian masuk haroroh, energi vital, panas dari kolbu kemudian masuk ke dalam maidah dan mencerna makanan, semua makanan dicerna. Ya. Dan setelah makanan tersebut dicerna, kata beliau, rahimahullah ta'ala, itu makanan akan menjadi empat materi. Yang pertama adalah materi cairan merah, yakni dam atau darah, kemudian yang kedua adalah cairan kuning atau embedu kuning, dan yang ketiga adalah cairan hitam atau embedu hitam. Dan yang ketiga adalah balghum atau dahak ataupun reak. Dan adapun cairan merah, kata Imam Al-Qayyim adalah diserap dan disimpan dalam kabit, sebagaimana beliau sedelaskan di dalam kitab Miftah Darus Sa'adah. Kemudian setelah dia berada di dalam kabit, ya, pada wanita ketika untuk proses haidnya, maka dam atau darah dari kabit ini dia akan dialirkan ke dalam pembuluh-pembuluh rahim. Dia jelaskan dalam Tuhfatul Maulud ya Kamil Maulud. Setelah penuh semua dalam jangka waktu sekitar satu bulan ya, periode, kemudian setelah masuk ke pembuluh-pembuluh rahim semua penuh terpenuhi darah di dalam rahim atau dam atau cairan merah di dalam rahim, maka tibalah waktu haid. Tibalah waktu haid. Nah, ini adalah sesuatu yang namanya normal. Haid, keluarnya haid atau datangnya haid dalam kondisi yang normal. Akan tetapi ada kalanya ada beberapa gangguan haid. Ada beberapa gangguan haid yang terkadang terjadi. Di antaranya ada kalanya haid berlebih, artinya darah terlalu banyak dalam haidnya. Yang pertama, volume darah terlalu banyak. Atau mungkin haid itu bukan volumenya yang terlalu banyak, tetapi waktunya yang terlalu panjang. Waktu haidnya yang terlalu panjang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada kalanya nyeri haid. Ini adalah semua adalah gangguan-gangguan haid. Ya, baik itu nyeri haid atau kurangnya darah haid ya, atau berlebihannya darah haid atau panjangnya waktu haid, itu semuanya adalah permasalahan gangguan haid. Maka gangguan haid ini permasalahannya sangat banyak, sangat kompleks. Ada kalanya dikarenakan adanya stagnasi energi vital yang ada di kabit sehingga darah tersebut memang tidak masuk ke dalam pembuluh-pembuluh rahim. Sehingga ketika pembuluh rahim itu tidak mencukupi, tidak masuk dia, pembuluh rahim itu, darah itu tidak masuk ke dalam pembuluh-pembuluh rahim, maka haidnya pun, kalaupun dia tiba haid, maka haidnya pun akan berkurang. Begitu pula sebaliknya, manakala pasokan energi vital terlalu panas, banyak, pasokan darah ke dalam pembuluh-pembuluh rahim terlalu banyak, maka haid pun akan terlalu banyak. Bisa panjang, bisa banyak. Ya. Atau begitu pula ketika ada sumbatan, adanya penyumbatan, adanya sesuatu yang menghambat jalannya energi vital yang mendorong darah dari kabit ke arah pembuluh-pembuluh darah, kemudian terhalang, maka tibalah waktu haid itu menjadi nyeri. Ya, waktu haid itu menjadi nyeri. Dan ini semua adalah permasalahan-permasalahan haid. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka pada kesempatan kali ini kita hendak membahas tentang gangguan-gangguan haid. Dan saya sudah menyiapkan bahan-bahan untuk mengatasi gangguan-gangguan haid. Ya, diantaranya ya menggunakan bahan-bahan yang paling mudah didapat, yang paling mudah kita dapatkan. Ya, ini diantaranya adalah serai, sereh atau serai. Ya. Kita menggunakan sereh, dan sereh ini memiliki tabiat atau karakter yang sangat unik. Ada tiga tabiat yang ada pada sereh ini, diantaranya yang saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah dari sisi sifatnya, kemudian yang kedua dari sisi rasanya, kemudian yang ketiga dari sisi arah geraknya. Ya. Sereh ini memiliki sifat yang hangat, memiliki sifat yang hangat sampai kepada panas. Ya, sifat yang hangat sampai kepada panas. Maka dia memiliki fungsi untuk memberikan tonik pada energi vital. Sebagaimana tadi saya jelaskan bahwasanya permasalahan gangguan haid itu bisa jadi dikarenakan energi vital. Kurangnya energi vital untuk mendorong, mendorong darah masuk, darah ke pembuluh-pembuluh rahim akan mengakibatkan gangguan di dalam haid. Atau energi vital terlalu berlebih. Maka dalam permasalahan ini, efektif sekali untuk menggunakan serai adalah untuk menormalkan energi vital atau menguatkan energi vital. Dikarenakan dia memiliki sifat yang panas. Dan energi sifatnya haroroh, yakni sifatnya panas. Sebagaimana sifatnya serai pun demikian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia memiliki rasa yang pedas. Pedasnya ini membuyarkan bekuan, membuyarkan gumpalan. Sangat cocok sekali bagi orang-orang yang mengalami nyeri haid. Ya, dikarenakan tadi energi vital mendorong darah, kemudian dia terhambat, maka pedasnya ini akan membuyarkan gumpalan tersebut. Jadi pedas ini memiliki dua manfaat. Yang pertama adalah dia membuyarkan, yang ketiga adalah dia mengeringkan. Membuyarkan bendungan tersebut, kemudian mengeringkan bendungan tersebut. Membuyarkan bendungan, kemudian mengeringkan sehingga tidak lagi terasa nyeri di suatu ketika hari nanti bi'nillah. Ya, ini serai. Dari sisi rasa tadi saya sebutkan pedas, kemudian dari sisi sifat maka dia hangat. Kemudian dari sisi arah gerak, serai ini masuk ke dalam tubuh kita, kemudian dia bergerak keluar. Ya, dia bergerak keluar sehingga memperlancar energi vital, kemudian mencegah gangguan angin, angin yang masuk kemudian dia menetralisir, mencegah. Ya, dan dia lebih soft daripada jahe bagi orang yang tidak tahan terhadap jahe atau peka terhadap jahe perutnya, maka serai ini termasuk efektif digunakan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kunyit. Nah, kita punya bahan kunyit. Ini adalah simplicia kunyit kering. Kunyit itu memiliki nama kurkuma longa atau kurkuma domestika, yang manakala diambil rimpangnya atau rizomnya ini atau umbinya itu kemudian berubah menjadi kurkuma rizom, ya. Dan ini saya ambil menjadi simplicia. Saya sarankan manakala menggunakan kunyit, maka kunyit itu dirajang kemudian dijemur kering. Efektifnya karena dia bisa disimpan, lebih mudah untuk disimpan. Ya, tidak repot kemudian jadi kita simpan di ruangan apa? Ruangan kamar suhu kamar biasa, tidak terlalu dingin, kalaupun di kulkas juga enggak ada masalah. Kunyit. Kunyit ini memiliki sifat dan rasa. Dia memiliki rasa sedikit pedas, sedikit pahit, sedikit pedas, dan dia memiliki sifat kalau rimpangnya ini memiliki sifat hangat. Rimpangnya itu artinya misalkan ini pokok, ini cabangnya. Kalau umbinya, bonggolnya ini, umbinya atau bonggolnya ini memiliki sifat dingin. Rasanya pahit, sedikit pedas, tapi memiliki sifat dingin. Sementara cabangnya ini memiliki sifat yang hangat, tapi rasanya pahit sedikit pedas. Adapun percampuran antara itu, maka antara rimpang dengan umbi, maka akan menghasilkan kunyit yang netral, tidak terlalu panas tapi dia juga tidak terlalu dingin. Adapun fungsi kunyit ini, sifat karakteristiknya kunyit ini sedikit pedasnya membuyarkan gumpalan, sedikit pahitnya menghilangkan rasa nyeri. Makanya kunyit biasanya menghilangkan rasa nyeri. Akan tetapi biasanya kalau kunyit saja, kalau seseorang yang haidnya nyeri, ada gangguan nyeri haid, ya, kemudian tidak tertahankan, ya, nyeri haidnya berlebih kemudian nyeri haid, biasanya orang akan menggunakan kunyit dengan asam ini. Kunyit dengan asam. Akan tetapi seringnya haidnya berhenti. Begitu haidnya berhenti, otomatis nyerinya hilang. Orang ke dia itu nyeri haid, kan. Maka saya gunakan serai. Artinya serai ini memperlancar. Jadi agar dia tidak berhenti haidnya, tetapi hilang rasa nyerinya. Rasa nyerinya hilang, tapi haidnya tetap lancar, tetapi tidak berlebih. Dikarenakan kunyit ini mencegah terjadinya berlebihan pada darah atau mencegah panas darah yang berlebih. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan bangle. Bangle ini sebenarnya karakteristiknya juga unik karena dia memiliki rasa yang pahit sedikit pedas, ya. Pahit sedikit pedas, dan bangle ini memperlancar peredaran darah, meluruhkan lemak, terutama buat sumbatan-sumbatan lemak itu dia sangat bagus sekali. Wajar ketika bangle di orang Madura dan orang Jawa sering digunakan untuk pengecil perut sehabis bersalin, dikarenakan dia meluruhkan timbunan-timbunan yang ada di dalam perut. Timbunan-timbunan yang ada di dalam perut, meluruhkan dahaknya, meluruhkan lemaknya yang ada di dalam perut. Ya, dan kita menggunakan bangle, maka untuk membantu kunyit menghilangkan rasa nyerinya, memperlancar peredaran darah dan meluruhkan dahak remak atau balgomnya. Kemudian ini yang ketiga. Adapun yang keempat, kita pakai bahan temu hitam. Ya. Manakala nggak ada, kita tidak memiliki apa temu hitam, maka sebenarnya temu hitam ini bisa kita ganti dengan adas nih. Bisa ganti dengan adas itu setengah sendok teh ya, kalau kita tidak memiliki temu hitam. Adapun temu hitam ini melegakan perut, mengatasi beberapa macam radang yang ada di perut, mengatasi nyeri pada haid, memperlancar peredaran darah, menghilangkan angin yang ada pada tubuh gitu ya. Dan cara merebusnya, yang paling baik untuk merebus tanaman ini ya atau herbal ini, maka yang paling bagus kita menggunakan panci. Saya menggunakan panci kaca ya. Nah, ada beberapa alasan kenapa menggunakan panci kaca. Nah, sebenarnya bisa pakai panci keramik, bisa pakai panci kaca, bisa pakai panci tanah gitu. Orang Tionghoa selalu suka menggunakan panci keramik dan fungsinya mirip-mirip dengan kaca ya. Orang Jawa itu lebih banyak menggunakan panci tanah. Karena panci tanah ini dia bisa netralkan. Jadi ketika racikan kita ini kurang pas, racikan ini kita kurang tepat, maka panci tanah tersebut bisa sedikit menetralkan. Ya, tetapi kalau panci kaca itu memang racikannya harus pas. Ya, kalau enggak ya, kalau meragukan ada dua hal yang bisa dilakukan, menggunakan panci tanah atau ditambah dengan madu sehingga dia menjadi normal gitu ya. Dan kita menggunakan air sekitar 3 gelas. Ya, kita menggunakan air sekitar 3 gelas. Di sini saya sudah panaskan airnya agar tidak terlalu lama. Ya, kita menggunakan air 3 gelas. Ya. Kita gunakan air 3 gelas, kita rebus sampai mendidih bahan-bahannya, kemudian kita masukkan. Ya. Itu kalau masak serai. Ini bahan-bahannya kita masukkan. Dihangatkan dulu airnya dan setelah mendidih kecilkan, matikan apinya. Dan kita masukkan bahannya. Dan serai itu enak, selain buat masak juga bisa buat minuman. Kemudian kita ambil kunyit itu sekitar 10 gram atau sekitar 1 jari ya. Kalau dikeringkan satu jimpit ini sudah cukup, atau beberapa keping, kita bisa ambil beberapa keping sekitar 5-7 keping. Ya. Kemudian kita baru masukkan bangle, cukup 3 keping, 3 iris bangle. 1, 2, 3. Ya. Kemudian temu hitam kita cukup menggunakan satu saja, satu keping. Ya. Ini kita rebus. Sebenarnya cara perebusan yang perlu kita ingat, ketika seseorang itu hendak mengambil obat ini digunakan untuk mengatasi gangguan atas seperti sakit kepala, kemudian pandangan mata buram ya, kemudian gangguan flu, batuk, pilek gitu, atau dada sesak, itu maka cukup sampai mendidih saja. Tetapi ketika agak gangguannya keturun ke bawah seperti gangguan perut, nyeri, haid, maka sampai mendidih, kecilkan apinya, biarkan 10 menit, kemudian baru kita angkat. Kemudian disaring, baru dibagi 3, kemudian diminum pagi, siang dan sore. Dan adapun kalau kita mau agar herbal atau ramuan formula ini itu enak kita konsumsi, maka kita bisa tambahkan yang lain seperti misalkan kasih madu. Kalau sudah mendidih, sudah selesai, kemudian masukkan madu, ya, setelah sudah diangkat, disaring, kemudian boleh ditambah dengan madu gitu. Tapi sebelum itu, agar aromanya juga harum ya, dan rasanya itu enak, kita bisa ngasih kayu manis. Itu untuk pengharum saja kita kasih. Ini setelah mendidih. Itu nur ngasih kayu manis setelah mendidih, karena kita hanya mengambil aromatiknya saja, aromatiknya kayu manis. Ya. Karena kayu manis itu kok serai enggak dari setelah mendidih, karena serainya basah. Kalau serainya kering ya. Karena setelah mendidih baru kita taruh kayu manis. Dan kayu manis ini fungsinya untuk mengharmoniskan saja. Yang perlu diingat adalah ketika kita menggunakan panci kaca atau panci keramik, itu butuh formula yang tepat. Kalau formulanya tidak tepat, maka kan bisa terlalu dingin atau terlalu panas gitu ya. Atau sekali minum berhenti haidnya ya. Maka untuk menghindari itu, agar formula tersebut menjadi harmonis, maka bisa kita setelah mendidih kita kasih masukkan kemudian kayu manis. Dan setelah mendidih seperti ini, kemudian kita kecilkan apinya. Ya, kita kecilkan apinya, kemudian kita biarkan lebih kurang selama 10 menit ya, di 29 ya. Dan kita biarkan, setelah kecilkan apinya baru kita tutup. Nah, kemudian kita biarkan sampai 10 menit. Nah, nanti kalau setelah ini mendidih kemudian sudah matang, kemudian kita masukkan ke dalam wadah, maka boleh ditambah madu bagi yang suka, atau boleh ditambah dengan jeruk nipis untuk segar gitu ya, agar rasanya itu lebih segar, karena biasanya formula-formula seperti ini kan rasanya kental dengan jamunya. Nah, perpaduan antara serai yang memiliki sifat hangat ditambah dengan kayu manis yang aromatik, serai juga aromatik, ditambah dengan kunyit yang netral, kemudian ditambah lagi dengan temu hitam, kemudian bengle, maka dia memiliki karakteristik itu hangat. Dia memiliki karakteristik itu hangat. Dari formula ini, maka karakteristiknya secara tabiat sifat, dia memiliki sifat hangat. Ya, memiliki sifat hangat. Adapun rasanya itu sedikit manis, sedikit pedas. Dan ini hangat ini memberikan tonik. Tujuan kita itu memberikan tonik energi vital. Ya, memberikan tonik energi vital, bukan tonik rutubahnya, tapi tonik energi vital, kuatnya energi vital sehingga bisa mendorong darah dengan baik, mendorong darah menuju ke pembuluh darah sehingga tibalah waktu haid, ya, mengendalikan darah agar tidak terlalu berlebih ketika masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian membuyarkan timbunan-timbunan yang membuat nyeri haid, ya, ini tujuan formula ini demikian. Maka ini bisa dikatakan formula kunyit serai ini memiliki sifat hangat, manis, sedikit pedas. Ini bertujuan untuk menggerakkan, meningkatkan energi vital ya, sehingga membuyarkan bendungan dan mengatasi gangguan haid seperti gangguan nyeri haid, gangguan yang terlambat haid ya, haid terlalu sedikit ya pada wanita, maka bisa dimanfaatkan formula ini. Setelah 10 menit kemudian baru kita matikan ya. Setelah kita matikan, selesai formula ini. Jadi kemudian kita akan ambil ya. Jadi ini formula. Jadi ramuan serai kunyit untuk mengatasi gangguan haid ini sudah bisa dimanfaatkan. Ini dibagi menjadi 3. Ya, nanti ini dibagi menjadi 3. Kalau saya suka biasanya, kalau saya itu menggunakan mangkok untuk minumnya, itu biasanya saya itu menggunakan mangkok, tetapi ada kalanya orang itu kemudian menggunakan gelas, maka bisa kita menggunakan gelas. Tapi kalau menggunakan mangkok itu juga nggak ada masalah ya. Jadi kalau mangkok, maka kita ambil cukup. Nah, kita biasanya menggunakan mangkok. Ini bisa diminum. Ini sudah secara umum sudah langsung tidak keambil ampasnya, artinya sudah bening ya. Kemudian tinggal nunggu sampai dingin. Ya, ini dibagi tiga, sekitar 4 sendok, 4 apa ini namanya, sendok besar ini, kemudian nanti pagi segini, kemudian siang, kemudian sore. Bagi yang suka kemudian boleh ditambah madu, tapi kalau orang yang suka jamu biasanya tidak perlu ditambah madu, kan boleh ditambah dengan air jeruk nipis bagi yang suka, karena ini tidak masuk ke kategori anjuran, tetapi masuk kategori bagi orang yang asing terhadap jamu, maka ini hanya untuk memperbaiki rasa saja. Demikian formula kunyit serai untuk mengatasi gangguan haid, melancarkan energi vital dan membuyarkan bendungan timbunan yang ada. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dicoba ya bagi masyarakat pendengar dan pemirsa sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dari saya kiri bila taufik wal hidayah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat.
Kesembuhan itu bidnillah atau izin Allah Subhanahu wa taala.
Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Khotbah selamat jazakumullah para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga, dan tentunya semoga Anda semua dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa di kesempatan Rabu pagi menjelang siang ini, kita berada dalam program Dapur Sehat Roja bersama narasumber kita, Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji Hafizullahullah Ta'ala. Dan kita sapa terlebih dahulu Sensei yang sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sensei.
Waalaikumsalam.
Gimana kabarnya Sensei?
Alhamdulillah.
Alhamdulillah sehat ya.
Alhamdulillah.
Baik, ikhwatal selama zakumullah. Dan seperti biasa setelah penyampaian materi, silahkan Anda dapat berinteraktif bersama kami, bertanya seputar kesehatan atau keluhan penyakit di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Dan kita langsung ke Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Sensei, di kesempatan ini pembahasan berkaitan dengan mengobati dan mengatasi gangguan haid ya, dan racikan kunyit serai dengan 3 gelas air, 3 batang serai, 10 gram kunyit, 3 iris bangle, dan 1 iris temu hitam, kayu manis, atau ditambahkan madu. Benar ya Sensei? Baik, berkaitan dengan permasalahan wanita atau haid, siklus haid yang normal dan tidak normal biasanya berapa hari dalam satu bulan yang dialami oleh wanita Sensei?
Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa Roja di mana pun Anda berada, alhamdulillah kita bertemu kembali. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya, dan ini memang walau mestinya pada umumnya seorang wanita tahu ya. Dan sebelum saya menjawab, saya akan bercerita dulu tentang kaitan erat dengan darah. Dan ini makanya para pengobat klasik menyatakan darah ini identik dengan wanita, sementara energi vital identik dengan pria. Ya, makanya sehebat apapun obat perkasa, pastinya dia pria perkasa ya. Stamina pria, pria perkasa, tidak ada wanita obat wanita perkasa, tapi wanita lebih cenderung kepada darah. Dan Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan bahwasanya darah ini memiliki sifat dingin. Kita boleh sebutkan dengan tufatul maudud. Jadi darah ini memiliki sifat yang dingin. Dan ini tidak bertentangan dengan perkataannya Imam Suyuti yang mengatakan darah bersifat panas. Karena darah yang bersifat dingin adalah materinya atau maddahnya. Adapun darah bersifat panas adalah kaifiatnya. Darah yang mengalir di dalam tubuh itu pasti sudah didorong oleh energi vital, ya, atau bersama dengan energi vital. Dan materi darah yang asli tetap dingin, tetapi ketika dia sudah bergerak bersama energi vital, maka dia bersifat hangat. Nah, jadi ini sama saja, ini tidak bertentangan. Dan darah ini dibentuk dari makanan dan minuman yang diolah oleh perut kecil, ya, dihal kemudian disimpan di dalam hati, di dalam kabit. Itu juga yang dikatakan oleh Imam Al-Qayyim dalam Miftah Darussa'adah. Kemudian disebar oleh paru-paru dan dipancarkan oleh ginjal, kemudian dikuasai oleh jantung. Jadi hampir semua organ itu memiliki kaitan erat. Dan apabila energi vital dan darah yang ada di dalam organ, semua organ itu teraliri darah, seluruh jaringan-jaringan energi vital teraliri darah, kemudian seluruh pembuluh-pembuluh rahim teraliri darah dan energi vital, ya, maka barulah tiba saatnya haid atau keluarnya haid. Artinya manakala terjadi haid, itu berarti ada beberapa kemungkinan, ya, dikarenakan haid ini akan terjadi manakala darah dan energi vital seluruhnya mengisi penuh seluruh organ, seluruh jaringan organ tubuh, seluruh jaringan-jaringan rahim itu, baru tiba waktu haid. Dan gangguan haid ini berarti ada permasalahan di antara itu, ya, dimana entah itu produksinya dari limpa atau entah itu penyimpanannya yang ada di kabit atau di hati, atau penyebarnya, ya ini paru, atau yang memancarkannya, ya ini ginjal, atau yang menguasainya, ya ini jantung. Dan metode pengobatan biasanya ini mengacu pada sifat atau karakter dari penyakit itu sendiri. Ya, ada kalanya penyakit haid atau gangguan haid ini dikarenakan pengumpulan energi vital yang secara etiologi ini dikarenakan emosi yang berlebih. Emosi. Ya, makanya istilah orang ketika lagi marah, ya jangan tersinggungnya, dia lagi dapat, ya kan? Biasa kayak orang lagi dapat kan gitu ya. Yeah. Karena emosi berlebih. Sebenarnya ada orang klasik yang mengatakan 7 emosi yang berlebih akan mengakibatkan yang berlebih akan mengakibatkan energi vital itu menggumpal. Gitu ya. Dia stuck, mandek. Marah pun akan mengakibatkan energi vital mandek. Sehingga aliran energi vital itu tidak membaik. Dan karena energi vital itu motornya darah, dia yang mendorong dan menggerakkan darah, maka ketika energi vital itu mandek dikarenakan emosi, ya, maka darah pun mandek pula. Dia tidak lancar dan tidak mengalir pula. Dan ketidaklancaran inilah yang kemudian menimbulkan rasa nyeri pada gangguan haid. Ya, kemudian gejala yang timbul adalah disebut pola penyakit energi vital yang menggumpal atau mengumpul, ya, sebelum atau saat haid tiba, maka daerah perut bagian bawah itu nyeri dan rasanya penuh, dan dada pun terasa penuh. Kemudian juga ada kelenjar payudara membesar dan keras, terkadang turut nyeri. Darah yang keluar tidak banyak, selaput lidahnya putih, nadinya bagaikan tegang senar itu, ya. Atau gangguan haid dikarenakan pembekuan darah, atau dikarenakan kekurangan darah, atau dikarenakan darah dingin. Ya. Adapun jawaban dari cure, ya, atau siklus haid, ya, yang normal, maka biasanya haid itu sebulan sekali. Adapun masalah lamanya, ini ada yang mengatakan maksimal 7 hari, minimal 3 hari. Minimal 3. Tapi biasanya kalau lelaki suami itu kalau suruh milih mesti milih yang 3 hari bersih gitu, ya. 3 hari bersih tapi normal gitu, ya. 3 hari bersih tapi normal. Antara 3 sampai 7 hari. Jadi tidak masalah ketika seseorang sampai 7 hari, seorang itu cuma 3 hari saja. Ya. Tentunya dengan darah yang normal ataupun gangguan-gangguannya, bentuk darahnya yang memiliki masalah itu tentunya lain lagi, ya, demikian.
Baik, Sensei. Dan tadi disebutkan gangguan haid diantaranya nyeri haid, haid berlebih, dan waktu haid yang terlalu panjang. Apakah gangguan-gangguan haid ini hanya sifatnya sementara saja? Misalnya dia awalnya normal-normal saja dapat haidnya, kemudian suatu saat terkena gangguan ini, apakah pada saat dia berusaha untuk mengobatinya, di suatu saat nanti apa bisa kambuh lagi, atau
tidak nyerinya, ya?
Ya, bisa hilang total ataukah bisa kambuh lagi, atau bagaimana sih?
Jadi pada prinsipnya itu ketika seseorang itu sakit, ya, kemudian dia berobat, kemudian sembuh, ya biasanya tidak terulang lagi. Tidak terulang lagi. Artinya ketika sebelum dia, misalkan dia nggak berobat, nggak minum obat, ya kemudian nyeri haid itu terus-terusan. Memang ada beberapa kasus yang misalkan nyeri haid, tapi ketika haidnya berhenti dia tidak nyeri lagi. Ya, karena karena memang nyeri haid ya sudah habis, nggak haid mana ada nyeri lagi. Dan biasanya nyeri itu tadi kalau dikarenakan terkumpulnya energi vital sehingga timbul rasa nyeri itu. Kemudian ada juga rasa nyeri dikarenakan bekuan darah. Secara etiologi, pembekuan darah ini menyebabkan penyumbatan. Ini yang kedua, yang seharusnya turun tidak dapat turun dan rasa nyeri pun timbul akibat pendesakan tersebut. Adapun gejalanya, sindrom atau pola penyakit bekuan darah ini di saat haid hendak tiba, perut sekitar pusar dan perut bawah terasa nyeri yang hebat. Jadi ada beberapa perbedaan kalau tadi pengumpulan energi vital itu. Sebelum atau saat haid tiba, daerah perut bawah nyeri dan terasa penuh. Sementara kalau bekuan darah ini, di saat haid tidak tiba, perut sekitar pusar dan perut bawah itu terasa nyeri hebat. Kemudian dia menolak tekanan, artinya dipegang itu sudah sakit. Terkadang dapat diraba, ada benjolan. Terkadang kesannya ada benjolan yang keras, warnanya. Kemudian warna darahnya itu hitam. Dan setelah keluar dengan lancar, rasa nyerinya baru mereda. Ini ada juga yang sifatnya seperti itu. Dan lidahnya merah, lidahnya tenggelam. Jadi itu yang kedua. Adapun nyeri yang ketiga dikarenakan lemahnya darah atau kekurangan darah. Secara etiologi, kurangnya energi vital dan darah akan menyebabkan kosong setelah haid. Kekosongan setelah haid dikarenakan kurang darah. Dan kosong ini yang menimbulkan nyeri. Ada timbunan menimbulkan nyeri, kekosongan menimbulkan nyeri. Adapun pola penyakit kekurangan darah itu nyeri di saat haid telah selesai atau hendak selesai. Kalau tadi kan saat. Kalau ini justru nyeri di saat haidnya telah selesai nyeri, karena permasalahannya kosong tadi. Setelah haid terjadi kekosongan darah pembuluh rahim, dan nyeri ini akan terus menerus dan rasanya lebih enak apabila ditekan. Ini berbeda tadi dengan yang pembekuan darah, ya, yang mana dia ini nyeri saat hendak tiba, akan tetapi dia menolak tekanan, ya kan? Berbeda lagi dengan kekurangan darah, justru enak manakala ditekan. Ini ciri-cirinya. Dan dia nyerinya saat sudah selesai. Dan kepalanya pusing, matanya berkunang, dadanya berdebar, mudah lelah, letih, lesu, nafsu makannya tidak ada, lidahnya pun pucat, ya. Maka tentunya pengobatannya pun berbeda. Kemudian yang keempat itu dikarenakan darah dingin. Karena darah aslinya materinya dingin. Kemudian didorong oleh energi vital menjadi hangat. Kalau tidak ada energi vital, darah akan menjadi dingin kembali seperti biasa dan dia tidak akan bergerak atau tidak lancar. Secara etiologi disebabkan karena penyerangan penyebab penyakit angin dingin. Atau bisa jadi karena makanan dingin, ya. Seperti makanan mentah, biasanya orang yang kadang-kadang makannya kan, kalau orang-orang ini kalau mau makan makanan mentah kan biasanya dikasih sambal, agar tidak terlalu dingin, karena sambal itu sifatnya pedas. Pedas itu panas, gitu ya. Makanya mangga mentah, gitu ya, kedondong mentah, gitu kan, beberapa yang dirujak tuh biasanya kan mentah tuh, karena pedas panasnya cabai ini digunakan atau tujuannya digunakan untuk menghangati yang dingin tadi. Nah, kalau terlalu banyak makan makanan dingin, maka akan terjadi penyebab penyakit dingin ini. Limpa pun akan melemah, ya. Dan ini akan menyebabkan hararah pada tubuh melemah, ya. Dan rutubah dingin pada tubuh menguat. Panas tubuh melemah, dingin tubuh menguat. Hal ini akan mempengaruhi jaringan energi vital bagian tengah dan jaringan energi vital bagian belakang, ya. Sehingga terjadi hambatan atau penyumbatan darah dan menimbulkan rasa nyeri. Ini kalau orang Tionghoa bilang itu meridian Chung dan meridian Ren. Tapi kalau bahasa kita ini, bahasa vulgarnya itu jaringan bagian tengah dan jaringan bagian belakang. Nah, ini maka terjadi hambatan atau penyumbatan yang kemudian menimbulkan nyeri. Adapun gejala yang timbul adalah ketika seseorang sebabnya karena darah dingin, sebelum haid tiba terasa nyeri. Ya kan? Kalau tadi di pertama itu saat haid, kedua saat haid, ketiga setelah selesai haid, ya. Ya, kemudian keempatnya ini ya ketika haid ini sebelum haid tiba, ya. Belum tiba haid, menjelang mau haid terasa nyeri di daerah perut bawah dan nyeri terasa bagaikan diiris, nyeri sekali mau haid. Dan keempat, alat gerak menjadi dingin, dua tangan dua kaki menjadi dingin, kemudian takut dingin, tidak bisa menyentuh air, dan meriang, dia meriang, demam, meriang, dan darah haidnya hitam bagaikan kecap. Ini gangguan-gangguan haid. Kemudian keluarnya haid tidak lancar, lidahnya pucat, selaput lidahnya pun putih, ya. Maka ini merupakan masuk kategori gangguan haid, yang mana gangguan-gangguan haid ini terjadi dan tidak semua yang namanya gangguan haid itu terjadi nyerinya di saat haid. Ya. Terkadang sebelum,
terkadang
sesudah. Dan ini halnya beda-beda, dan makanan yang dikonsumsi pun berbeda. Ya. Kalau tadi kita pertanyaannya kan apa, nyeri haid dikarenakan apa saja gitu kan? Ya. Tadi. Nah ini diantaranya secara lengkapnya demikian, ya. Artinya gangguan nyeri haid ini bisa disebabkan karena beberapa hal. Gitu.
Baik, Sensei. Dan kemudian Sensei, mungkin ada sebagian wanita yang kurang peduli dengan misalnya ada gangguan haid ini, terus dibiarkan begitu saja. Apakah ini ada dampaknya bagi kesuburan wanita itu sendiri atau bagaimana sih?
Iya, karena sebenarnya yang namanya wanita dan haid itu memang hanya wanita, ya. Haid itu wanita, karena yang punya rahim itu cuma wanita. Dan normalnya haid. Ya. Artinya ketika banyak ya wanita yang kemudian tidak mengalami haid. Kalau istilah orang Jawa itu kedi itu mandul, ya. Mandul. Dia nggak haid, atau ketika tiba waktu haid kemudian keluar darahnya melalui pori-pori, baunya busuk. Ini banyak dulu itu banyak sekali di daerah-daerah itu, ya. Orang yang ketika waktu tiba haid dia tidak haid, tapi dia darahnya keluar dari pori-pori dan tidak haid, dia tidak punya anak, ya. Karena hubungan antara limpa hati dan organ dengan rahim tidak mendapatkan pasokan darah gitu, ya. Darah sisanya kan dibuang. Ya kan? Nah, kalau tidak ada pembuangan ya berarti memang enggak ada pasokan. Ya. Ya, gangguan kemudian tanda-tanda orang enggak subur itu juga kan menopause enggak haid, kan. Ya, maka seringnya biasanya kalau orang ingin berobat kesuburan biasanya kan justru yang diobati adalah siklus haid.
Baik, Sensei. Dan kita ke ini, racikan obatnya, ya, Sensei. Di antaranya tadi disebutkan ada rimpang-rimpang seperti kunyit, bangle, temu hitam. Kalau diracik secara segar itu bagaimana, Sensei? Apakah khasiatnya makin bertambah atau ya, bagaimana?
Sebenarnya sama saja, ya, sama. Cuman di sini yang paling gampang simplicia itu biar bisa disimpan, gitu ya. Menyimpan di rumah itu lebih lama. Kalau segar ya memang kita harus simpan di kulkas, ya. Sebenarnya walaupun sebagian besar yang menggunakan ya segar itu, ya. Tapi kita ini kalau kita mau dibuat piranti ini, ya. Kemudian termasuk kalau kita harus bawa segar itu, ya. Nanti disimpannya nggak awet itu, ya. Makanya yang kita praktekkan itu nggak segar, ya. Itu dikarenakan biar di mempermudah kita, dan kita juga memberikan karena yang banyak di masyarakat itu yang digunakan segar, ya. Dan kita mengajarkan kepada masyarakat ya agar lebih simpel, ya. Tapi kalau segar itu pun bagus, ya, menggunakan segar pun bagus dengan takaran yang satu jari. Kalau itu kan iris, ya. Dan kalau segar gampang takarannya, karena masing-masing orang punya takaran, ya. Satu ibu jari, ya, ibu jari si penderita gitu. Kemudian satu jari telunjuk penderita. Makanya kalau di buku pemanfaatan tanaman obat jilid 1 yang dari Departemen Kesehatan, antara tanaman satu dengan yang lainnya itu kan satu jarinya berbeda. Dan kadang-kadang disebutkan satu jari kunyit sama dengan sekian sampai sekian, karena yang contohnya kan jarinya orang Pemda, kan, dua orang, tiga orang aja, kan. Antara 6-7 gram, antara 6 sampai 9 gram, ya. Kalau yang nyoba 3 orang, ya, antara 6 sampai 9 gram, ya. Kalau yang nyoba itu anak kecil, ya. Ya, berarti nanti gramnya lebih kecil. Makanya yang dimaksud satu jari itu sebenarnya bukan jarinya si pengobat, ya, atau jarinya ibunya, tapi justru jarinya, walau kalau dia gedis remaja pun ya jarinya dia, kalau dia gemuk jarinya gede ya dia gede, iya. Jarinya kecil ya dia kecil gitu.
Iya, baik Sensei. Dan mengenai perebusan racikan jamu tadi Sensei, menggunakan panci kaca dan keramik harus pas takarannya, kemudian kalau yang panci dari tanah dia bisa menetralkan. Bagaimana halnya dengan panci yang mungkin banyak digunakan dengan aluminium atau teflon, logam apakah berpengaruh juga Sensei?
Jadi gini, selama ini dari dulu yang namanya pengobatan klasik dari dulu itu merebusnya memang ada dua ya, kalau nggak tanah ya berarti keramik. Antara tanah dengan keramik itu yang rebus tergantung, kalau tabibnya yang merebus itu pakai keramik. Tapi kalau dia diberikan anjuran kepada pasien untuk merebus, maka dia kasih tanah dengan tanah. Ada beberapa hal di sini, perbedaan. Ada beberapa perbedaan. Perbedaannya adalah kalau merebus pakai keramik itu memang harus pintar. Artinya takaran itu harus pas. Karena keramik netral dia. Tidak ikut campur intinya. Dia cuma media saja. Media perebusan. Dan dia tidak mempengaruhi obat gitu ya. Jadi kalau obatnya beracun ya, terlalu dingin, terlalu panas itu ya, beracun. Beracun itu maksudnya terlalu dingin, terlalu panas. Ya menetralkan. Ya. Tentunya berbeda dengan ketika panci yang ada di tanah. Pakai periuk tanah, itu sifat tanah itu menetralkan. Maka dianjurkan kepada orang-orang itu mendingan pakai tanah. Karena dia tidak memiliki kadar keilmuan gitu ya. Artinya keilmuan yang tidak mencukupi, lebih baik pakai tanah. Ya, karena pakai tanah itu kalau sedikit ada, karena tanah itu netral sifatnya, bisa cenderung ke arah panas, bisa cenderung ke arah sejuk. Kalau terlalu panas, tanahnya itu menyejukkan. Kalau terlalu dingin, yang seharusnya melukai limpa, tanahnya menetralkan. Gitu ya. Maka yang orang kurang berilmu, artinya kurang mendalami gitu ya. Ya kayak dokter ya pasiennya itu ya. Kalau memang belajarnya belum belajar atau belajar paling 1 tahunan atau 3 bulan gitu ya. Ya mendingan pakai tanah karena dia tidak memahami betul karakteristik tanaman obat. Kalau dia memahami betul karakteristik tanaman kemudian karakter pasien, itu baru bolehlah dia menggunakan keramik. Dan kaca itu sama aja dengan keramik, ya kan? Kaca itu pakai batu juga ya, batu kuarsa ya. Nah, jadi itu juga dia tidak sifatnya seperti keramik, tidak seperti tanah kemudian dia akan menetralkan kalau dia terlalu panas atau terlalu dingin itu. Sementara kalau logam ini memang tidak dikenal dari dulu, dalam pengobatan klasik pun tidak dikenal untuk merebus, dikarenakan logam itu adalah sebenarnya bahan yang ada dari bumi atau bahan tambang yang kemudian sudah dilakukan rekayasa. Sudah dilakukan rekayasa, maka khawatir terkontaminasi zat yang ada pada obat kemudian tidak cocok, tidak sepakat ya, tidak artinya berbenturan dengan obat yang ada, dikhawatirkan maka kan menjadi racun juga. Satu contoh kecil ini, kalau di buku-buku klasik Tionghoa ini itu disebutkan bahwasannya ada beberapa tanaman yang tidak boleh disandingkan.
Contohnya sih
artinya tidak boleh bertemu di satu periuk. Contohnya kunyit sama cengkeh.
Kunyit sama cengkeh.
Ini di negara sana ya, di negara Tiongkok itu nggak boleh kencur, cengkeh ketemu sama kunyit. Karena kalau dia ketemu di ramuan obat, dia akan menjadi racun. Hanya dia boleh bertemu atau saling menetralkan. Jadi nggak ada gunanya minum obat itu. Tapi ternyata di beberapa daerah tertentu, kunyit yang tumbuh di negara tertentu, negara yang lain, kemudian juga cengkeh ditumbuh di negara lain, ternyata bisa juga di satu periuk. Kare misalkan ya, India atau Aceh itu. Kesini sampai Minang, nggak tahu kalau Sunda cengkeh sama kunyit campur apa enggak ya. Rendangan itu aja juga ya. Jadi terkadang ada beberapa negara yang memang tabiat tanahnya ketika menumbuhkan kunyit dan cengkeh itu memang nggak bisa bersatu, maka termasuk 18 tanaman dan 19 18 dan 19 tanaman yang tidak boleh disatukan dan tidak boleh ada di klinik. Ada terkenalnya 18-19 dulu ada yang dari Tionghoa, salah satunya adalah cengkeh ketemu kunyit tadi. Nah ini cengkeh ketemu kunyit saja nggak akurat. Yang dikhawatirkan lebih parah lagi ketika bahan obat tersebut tadi ketemu dengan logam. Ya, ketemu dengan logam. Maka kekhawatiran itulah yang menyebabkan para pengobat itu dari dulu enggak, jangan. Mendingan yang memiliki sifat netral-netral saja, begitu.
Baik, Sensei. Dan sebelum kita buka sesi tanya jawab, mungkin ada sedikit tambahan
ya,
penjelasan.
Jadi ada beberapa hal ya yang mungkin perlu di pahami bahwasanya ada makanan, ini kan tadi formula ramuan ya, ramuan. Ada beberapa makanan-makanan yang bisa dikonsumsi pada orang-orang yang mengalami gangguan nyeri haid. Jadi antara gangguan satu dengan lain yang lainnya tuh berbeda gitu ya. Jadi manakala seseorang itu terkena gangguan haid ya. Ini gangguan haid ini kalau masuk kategori buku-buku klasik itu masuknya judulnya bukan gangguan haid. Tapi ketidaksuburan pada wanita. Judulnya ketidaksuburan pada wanita, termasuk gangguan haid. Gitu ya. Dan manakala terjadi gangguan haid ini, gejalanya pendarahan, ya, gejalanya pendarahan, artinya haidnya itu berlebih, haidnya itu berlebih. Kemudian pusing, lemah, letih, lesu, kemudian susah tidur, ya. Dan haidnya tidak teratur, tidak teratur itu artinya siklusnya itu tidak teratur, kadang maju, kadang mundur, tapi sekali haid panjang, atau nggak panjang 7 hari tapi darahnya berhentinya, volumenya banyak gitu ya. Kemudian lelah, cepat lelah, ya. Alien menstruasinya warnanya merah agak muda dan secara mental depresi misalnya. Anggota tubuhnya kaku, ini dikarenakan astenia energi vital dan darah atau kekurangan energi vital dan darah yang terus menerus dikarenakan pendarahan yang banyak. Karena darah dan energi vital, darah itu apa yang didorong, energi vital itu motornya atau penggeraknya, ya. Kemudian berdebar gitu ya, dan dadanya juga berdebar. Maka prinsip pengobatannya untuk mengobatkan makanan-makanan yang digunakan untuk pengobatan diantaranya yang bagus adalah asparagus.
Asparagus.
Ya, asparagus untuk sayur banyak. Kemudian sotong.
Sotong.
Sotong. Ya, ini saya sebut sotong karena beberapa daerah ada yang mengatakan cumi dengan sotong itu berbeda. Ini sotong. Kalau di tempat saya sotong sama cumi sama.
Sama.
Ya kan? Tapi di apa daerah Kepulauan Rio itu itu sotong dengan cumi beda. Ya, makanya sebut sotong. Kemudian telur ayam, ayam kampung maksudnya. Kemudian telur bebek. Kemudian jamur putih. Kemudian hati sapi. Kemudian buahnya anggur. Buahnya anggur itu juga bagus, anggur merah juga bagus. Kemudian ikan ini seperti ikan selar gontor itu kayak apa ya? Ikan selar itu sejenis kembung ya.
Jenis kembung.
Ikan selar, kemudian tiram, kemudian susu, ya. Susu sapi, daging sapi, buahnya lagi ada cherry, dan kerang darah pun bagus, ya. Kemudian lengkeng, ya. Kemudian juga kentang, ya. Kemudian beras yang apa itu? Yang sekali tumbuk namanya beras pecah.
Beras pecah.
Artinya beras yang sekali giling, ya. Beras yang sekali giling, ya masih ada. Warnanya nggak terlalu putih gitu ya. Kemudian apel, kemudian ikan gurame, ikan mas, kemudian wortel, ya. Kemudian ubi merah, ubi merah itu yang kulitnya merah gitu ya. Kemudian kurma, kemudian daging kambing, labu siam dan gula batu. Ini kalau seseorang ini terkena gangguan darah atau pendarahan darah yang terus menerus, gangguan darah, pendarahan darah, pendarahan terus menerus yang melemahkan energi vital dan darah. Ya. Kemudian yang kedua adalah gangguan darah, gangguan haid dikarenakan kekurangan rutubah atau kekurangan darah. Ya. Kalau tadi kekurangan darah dan vital, kalau ini kekurangan rutubah, kekurangan cairan, kurang nutrisi. Ya. Adapun dengan gejala yang timbul adalah seperti pendarahan di gusi, sembelit, ya, kepalanya pusing, kemudian fesesnya kering, kelelahan, karena kurangan rutubah, kekurangan cairan. Ya. Gangguan haid kan disertai dengan kekurangan cairan, aliran. Kemudian haidnya warnanya gelap, haidnya warnanya gelap, keluar keringat di malam hari, terkadang disertai dengan mimisan, gitu ya, tenggorokan yang nyeri, ya, jantungnya berdebar, haidnya teratur tapi alirannya sedikit. Kalau tadi teratur tapi alirannya banyak, kalau ini teratur tapi alirannya sedikit, hanya selama separuh hari atau mungkin satu hari, ya, aliran urinnya pendek, itu, kadang-kadang disertai dengan sakit gigi, penurunan berat badan. Muntah itu, maka makanan-makanan yang bagus selain tadi formula tadi ya, makanan-makanan yang bagus diantaranya yang agak murah itu murah apa mali sarang burung walet.
Sarang burung walet.
murah apa? Ya sekitar 900 ribuan apa ya?
Iya.
Sarang burung walet gitu ya. Kalau yang punya, nggak punya bisa pakai keju, kacang polong gitu ya, asparagus, kemudian telur ayam, sotong, daging bebek, kemudian telur bebek, kemudian jamur putih, tiram, ya, kemudian royal jelly. Ini juga bagus digunakan pada gangguan dikarenakan kekurangan rutuba atau kekurangan cairan. Gangguan haid dikarenakan kekurangan cairan. Kemudian yang ketiga, gangguan haid dikarenakan rahim dingin dan tidak sehat. Ya. Adapun gejala yang timbul nyeri dingin di perut, ya. Dan seringnya janin gagal tumbuh. Jadi mau hamil nggak jadi. Kelihatannya hamil tapi habis itu haid lagi. Ya, kalau hamil haid lagi. Atau kalaupun dia sudah jadi keguguran secara beruntun, ya, sering keguguran, jadi rahimnya lemah atau dingin, ya, dan terjadi gangguan fungsi pada daerah ovarium atau rahim, sering keguguran, wajahnya pucat, aliran darahnya biasanya warnanya merah muda, kemudian sedikit dan lebih lembab,
yeah.
Ya, atau seringnya jadi haidnya berhenti, tidak haid, kelihatannya jadi, kemudian nanti keluar lagi gumpalan, atau sudah jadi kemudian dia gugur, atau yang ketiga sudah jadi tapi tidak berkembang, ya, ini juga karena gangguan rahim yang tidak sehat. Jadi gangguan rahim tidak sehat itu bisa menyebabkan seperti itu. Adapun aliran darahnya pada saat dia belum hamil, itu biasanya menstruasinya warnanya merah muda yang sedikit, darahnya sedikit tapi lembab, ya, dan orangnya sering seperti itu. Dan ini bisa jadi ketika dia hamil maka terjadi boleh jadi janinnya nggak jadi, kalaupun jadi dia keguguran, kalaupun nggak keguguran dia nggak berkembang gitu ya. Nah ini tentunya pengobatannya penguatan penghangatan rahim. Obatnya yang bagus, makanan yang bagus diantaranya lobster ya, agak lumayan juga ya harganya ya. Lobster, kemudian susu domba, ya, kemudian ikan sarden. Ini sarden itu nama ikan ya, bukan kalengnya.
Bukan kalengnya.
Sarden itu nama ikan. Kalau bahasa ininya kali siro kalau orang Cilacap bilang. Yeah. Kemudian udang, ya. Ini makanannya bagus-bagus nih. Kemudian juga kurma, ya. Ini juga bagus digunakan pada makanan-makanan yang bagus digunakan untuk menguatkan rahim pada gangguan janin yang tidak jadi atau sering keguguran atau rahim yang lemah menyebabkan janin tidak berkembang. Ya. Kemudian yang keempat, dikarenakan darah panas.
Darah panas.
Ya. Gangguan yang muncul biasanya adalah nyeri perut yang muncul saat awal periode menstruasi seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian pendarahan dari anus sebelum haid. Sebelum haid dia pendarahan sudah karena dia panas darah. Haidnya pun berlebih. Sebelum haid dia sudah pendarahan. Ya. Dan ini biasanya kalau demam, kalau hamil setelah melahirkan dia demam. Ya. Aliran menstruasinya terkadang berat, ya. Dan terkadang baunya nggak sedap dan seringkali mimisan dan haidnya banyak banget, ya. Dan periode menstruasinya prematur yang lebih dari 10 hari lebih awal atau 2 periode dalam 1 bulan, jadi 1 bulan 2 kali haid,
2 kali
sekali haid 10 hari. Berarti ya lebih ini panjang. Saya pernah dapati seorang pasien yang masih anak gadis tapi dia haid itu selama 2 tahun nggak berhenti. Satu hari ganti 8 pembalut. Ini ceritanya dia. Ini masuk kategori darah panas ini. Dan aliran menstruasinya banyak. Sebulan 2 kali. Ya. Sekali haid bisa sampai 10 hari. Sering luka di kulit. Ada pendarahan pada alat kemaluannya. Ya. Kalau muntah darah atau mimisan itu sepanjang dia menstruasi terkadang juga disertai dengan mimisan. Terkadang dengan pendarahan. Terkadang dengan muntah darah. Kalau nggak muntah darah nggak mimisan ya berarti darah haidnya banyak, gitu ya. Maka makanan yang bagus diantaranya adalah Camellia sinensis, teh. Yeah. Apa itu? Teh Camellia, Camellia sinensis yang biasa di Sukabumi, ya, teh melati itu.
Yeah.
Ya. Kemudian jamur hitam, garam, minum air garam, kemudian bayam, stroberi, pisang juga bagus, dan mentimun juga bagus. Kemudian yang ke 5 masih cukup?
Masih.
Sedikit lagi ya. Atau gangguan haid dikarenakan kesesakan energi hati. Gejala yang muncul diantaranya nyeri perut, sariawan, kemudian haidnya ini periodenya tidak teratur. Kadang maju, kadang maju, kadang mundur, dan seketika haid dia nyeri. Ya. dan pagi harinya mual, nyeri di perut bawah, periode menstruasinya yang prematur atau lebih lama, kadang-kadang apa haid terlalu cepat atau lama haidnya, ya. Dan ada rasa sesuatu di tenggorokan, terkadang juga setelah haid masih ada keputihan. Maka makanan yang bagus diantaranya adalah gula coklat, gula atau coklat. Brown apa? Sager brown, ya. Gula coklat itu ya gula aren, ya gula aren, ya. Kemudian bawang putih, kemudian daging sapi, kemudian ceri, buah ceri, kemudian sarang burung, ya, sarang burung walet, kemudian daging ayam, daging kelapa, kemudian kurma, ya, ini bagus. Ini kemudian tahu, kemudian daging angsa, ini susah nyarinya juga, ya. Daging angsa, daging kambing, nangka, labu siam, ubi jalar, ya, kemudian kurma, beras, ya. Kemudian gula batu, bukan cuma gula merah, gula batu juga. Kemudian jamur kancing, ya. Kemudian kacang merah, kemudian bawang putih, ya. Kemudian yang terakhir, ya. Karena kelembapan, ya, karena haid nggak terganggu karena lembab. Adapun yang timbul diantaranya adalah setelah haid dan sebelumnya sering keputihan, ya, disertai dengan batuk. Haidnya merah, kadang-kadang merah muda, ya. Dan kelebihan periode menstruasinya secara frekuen, dan biasanya darah menstruasinya, darah haidnya itu keruh dan lengket, ya, keruh dan lengket. Kemudian disertai dengan nyeri dada, aliran menstruasinya banyak, ya. Kemudian dan kasus-kasus seperti ini biasanya kalau hamil itu mudah mual. Ya. Kemudian ada juga terkadang juga haid tertahan, haidnya tertahan. Ini makanan yang bagus diantaranya, makanan obat yang bagus diantaranya adalah barley, ya. Barley itu kayak jenis gandum, ya. Kemudian gandum. Ikan gurame, ya. Kemudian ikan gurame, mentimun, rumput laut, belimbing star, belimbing manis. Kemudian rebung, kurma, jahe, jahe segar tapi. Kemudian lada hitam atau lada putih, sama aja, baik dia yang dikupas maupun yang tidak dikupas, ya. Kemudian asparagus dan buah pir. Demikian insyaallah yang bisa kita sampaikan untuk selanjutnya si tanya di Bandung ada antum, silakan.
Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fik sinse atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali untuk kita simak. Dan ikhwatal Islam azakumullah, kami buka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini, silakan di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat di line telepon 0218236543. Halo. Ya, silakan. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
Dari Umu Abdillah di Mamuju.
Umu Abdillah di Mamuju, silakan.
Iya. Nah, saya begini, sensei, ada anak saya di pondok itu sering kencing-kencing, sensei. Mohon solusinya. Maaf, sensei, mohon jangan dibunuh HP-nya karena di sini. Pikir aja sudah bermasalah.
Ya, ibu,
jangan dibunuh, apa,
mohon diulangi pertanyaannya, kurang jelas kami simak.
Anak saya tinggal di pondok, umur 16 tahun, ya. Sering kencing sedikit-sedikit kencing begitu.
Sedikit-sedikit kencing.
Iya.
Iya.
Kemudian ada mau ditanyakan,
ya, ibu, lagi. Cukup. Umurnya berapa?
16 tahun,
Sinsa. 16 tahun. Sering kencing itu, ya?
Iya.
Tapi sedikit-sedikit.
Iya.
Malam, siang?
Kayaknya siang sama malam. Saya kurang paham sih, tapi kayaknya siang juga malam menjelang tidur juga mungkin.
Baik. Cukup. Baik, ibu. Mohon ditunggu jawaban dari sensei, ibu. Terima kasih atas interaktifnya.
Iya. Silakan. Permasalahan kencing ini, sebenarnya kencing ini kalau di dalam pembagian cairan tubuh ini masuk kategori balgom.
Balgom.
Iya. Ketika makanan masuk ke dalam tubuh, kemudian dibagi menjadi darah, cairan kuning, cairan hitam, sisanya dan balgom, yang turun ke bawah dari maidah, perut besar, kemudian turun ke bawah melalui pintu paling bawah, ya, di usus kalau bahasa kitanya, bahasa awamnya mungkin usus kecil ya. Jadi usus kecil kemudian disaring, yang ampasnya ditampung di dalam bawah pintu paling bawah untuk kemudian buang air besar. Adapun sisa balgam cairnya kemudian diturun ke kantong kemih, didorong oleh energi vital ginjal, kemudian baru dia kencing atau buang air kecil. Nah, gangguan kencing ini tidak lepas dari itu, dari rentetan itu, apa yang dimakan atau kelemahan ginjal, usus kecil atau kandung kemih. Karena terkadang seseorang yang sering minum minuman dingin ya, atau minum dingin kemudian dicampur dengan hangat, itu pun terkadang kencingnya tersendat. Sering kencing, mendingan hangat-hangat saja, dingin-dingin saja ya. Dan dingin di sini itu dingin biasa, maksudnya kalau meskipun kalau anak-anak itu tidak masalah kemudian mengkonsumsi yang air yang dingin ya. Maksudnya bukan dingin biasa begini, tapi lebih dingin, yang misal air es, air dingin ya. Nah, ini merupakan pendapat yang dianut oleh para pengobat klasik dari zaman dahulu, termasuk Ibnu Qayyim di dalam Tuhfatul Maulud bi Hakimil Maulud ya, dan beliau juga menyebutkan perkataan Hipokrates tentang diperbolehkannya anak kecil itu mengkonsumsi sedikit, tidak terlalu banyak mengkonsumsi air dingin. Ya, hanya air dingin dingin saja, hangat-hangat saja, kemudian tidak terlalu sering dicampur, sehingga akan mengakibatkan gangguan kencing. Ya. Atau seringnya minum. Kemudian yang paling terakhir adalah adanya gangguan tadi, gangguan ginjal atau gangguan kandung kemih atau gangguan usus kecil. Ada beberapa bahan obat yang sering digunakan. Di antaranya adalah bahan obat yang dalam biofarmasi sering dikatakan sebagai diuretik. Ya, contohnya akar-alang-alang. Akar-alang sering dikatakan diuretik. Tapi dalam pengobatan klasik, akar-alang ini memiliki sifat menahan dan mendorong. Ya. Manisnya menguatkan energi vital sehingga menahan agar cairan tidak turun, tetapi dia juga memiliki karakter mendorong. Artinya balgomnya didorong sehingga lancar buang air kecilnya. Ya. Kemudian juga menguatkan ginjal sehingga tidak tidak lemah, bisa mempertahankan cairan. Dan besar yang ke kencingnya terus menerus, sering kencing yang sedikit, bisa juga diatasi dengan madu. Ya, 3 sendok makan madu, atau kalau masih 16 boleh sekitar 1-2 sendok makan madu ya, kemudian diminum ya, pagi, siang, sore, sekali minum 1-2 sendok makan madu. Madu itu termasuk higroskopis, mempertahankan atau menyerap cairan agar tidak turun ke bawah ya. Kalau anak pondok saya lebih sering menganjurkan madu.
Madu.
Ya, selain dia juga stamina otak menenangkan dan memberikan semangat untuk berpikir, dan dia juga bisa mengatasi gangguan kencing. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan saya yang lainnya. Selanjutnya. Baik,
jazakallah khairan sinsi atas jawaban yang telah disampaikan. Demikian untuk ibu yang bertanya, Umu Abdillah di Mamuju. Baik, khotbah Islam Azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Halo.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
Saya Anggra.
Bu Anggra di mana, ibu?
Jakarta Timur.
Jakarta Timur, silakan.
Ya, gini Sinte, saya punya anak usianya 4 tahun. Dan sekarang kata dokter sih punya amandel, amandelnya besar gitu. Jadi dia sering sakit gitu. Jadi ada obat klasikannya nggak ya?
Itu saja ibu pertanyaannya.
Ya, itu saja. Makasih Sinte, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan tentang penyakit anak saya juga pernah membahas di radio dan TV Roja ini, tentang khusus pembahasan tentang gangguan anak dan solusinya ya. Dan salah satu penyebab penyakit anak yang sering ya, diderita dari awal itu gangguan pernafasan dan pencernaan. Gangguan pernafasan dan pencernaannya kerap sekali pada anak-anak ini, dikarenakan karena kata para pengobat klasik bahwasanya limpa dan lambung atau maidah perut ya, baik yang besar maupun yang kecil, perut ini belum sempurna sekali energi kekuatannya untuk mencerna makanan ya, sehingga orang-orang pun memiliki pendapat tahapan memberikan makanan pada anak-anak. Gak mungkin anak itu begitu lahir langsung dikasih rujak, enggak. Artinya dia memang punya tahapan karena perutnya belum sempurna.
Bukan berarti belum sempurna secara materi ya, tapi secara kaifiat, secara fungsinya belum sempurna, belum bisa mencerna dan sebagainya. Begitu pula tentang pernapasan ya. Nah, ini terlepas dari permasalahan inderanya ya, tapi masalah perut itu sendiri itu memang belum sempurna dari sisi fungsi. Hanya mencerna pun ya makan-makan pilih-pilih. Ya. Makanya terkadang orang tua itu memberikan makanan kepada anak-anak, kadang-kadang ya bukan salah, saya juga tidak menyalahkan ya. Tapi terkadang tidak tepat. Karena kata Imam Al-Fih Al-Hambali, lapar itu kan karena habisnya rutubah yang ada di dalam tubuh. Karena tubuh kita terdiri dari haro dan rutubah. Rutubah itu makanan sudah hilang, sudah habis yang ada di dalam tubuh. Habisnya makanan yang dalam tubuh, kemudian lapar itu tuntutan tubuh, butuh masukan. Ya. Seharusnya orang yang perhatian ya, atau orang yang cerdas ya, perhatian dengan lingkungan, perhatian dengan anak, atau perhatian dengan kondisi, tabiat, itu kan memberi makan itu yang sesuai dengan kebutuhan ya, memberi makan sesuai dengan kebutuhan. Saya menjelaskan banyak juga pada musim ini begini, pada musim apa begini, kayak seperti sekarang musim semi itu musim lembab ya, tidak ada berbanyak makanan yang lembab gitu kan ya. Makan makanan yang lembab dihindari karena musimnya juga sudah lembab gitu ya. Di musim panas maka makan makanan yang dingin ya. Di musim kering makan makanan yang banyak cairan seperti timun suri. Oke, bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah itu lebih banyak makan makanan yang banyak airnya gitu ya. Dan di musim dingin memakan makanan yang hangat terus. Artinya sesuai dengan kebutuhan. Kadang-kadang orang menggunakan makanan yang susah dicerna, sulit dicerna. Ya, contohnya anak-anak atau perempuan yang suka itu kadang-kadang coklat batangannya. Padahal dalam penelitian pun sering kita lihat ini mah sudah banyak tahu beredar di pasaran ya, kalau coklat itu tidak bisa dicerna sampai 6 jam. Nah, padahal anak dalam kondisi memang pencernaannya belum siap. Artinya bapaknya, ibunya juga belum tentu bisa mencerna. Ini anak-anak dikasih. Maka yang lemah adalah pencernaan. Baik dari sisi transmisi, perubah makanan menjadi saripati atau mencerna, maidah mewadahi, kemudian memproses makanan sampai ke badan, transmisi menjadi saripati makanan atau menjadi rutubah, atau mentransportasikan, mendistribusikan, transmisi ke distribusi juga. Ini organ yang lemah kan organ perut kecil tihal, jadinya perut kecil tihal, maka panas dia ya, meradang dia ya, kemudian terjadilah timbunan benjolan, timbunan gitu. Radang kalau mandel itu meradang membesar itu begitu. Ini memang nggak ada tidak disalahkan, artinya ketika anak kecil itu diberi es itu ya sekali-sekali boleh. Ini banyak, saya tidak bilang es ya, tapi air dingin itu boleh, barit ya. Barit itu nggak mesti es ya. Es itu salju ya. Itu dingin, itu boleh. Ini pendapat yang disampaikan oleh Imam Al-Qayyim dalam Tuhfatul Maudud bi Hakimil Maulud. Tapi kan bukan es terus, bukan es kan yang kemudian juga akan mengakibatkan kekeringan pada tubuh si anak tersebut ya. Haus terus nggak. Dan beberapa makanan yang sering cocok dikonsumsi buat anak-anak ya, tapi itu tadi alhimia juga harus dipraktekkan, mana yang harus dimakan, mana yang tidak boleh dimakan. Ada beberapa hal yang bisa digunakan, diantaranya mengkudu. Cuman kalau mengkudu kan kumur, 4 tahun sudah bisa kumur apa belum? Kalau sudah bisa kumur maka kumur pakai air mengkudu, kalau tidak maka mau nggak mau harus pakai air yang paling ringan ya, air kunyit ya, kunyit diparut seduh pakai air setengah gelas ya, kemudian diminum ya, boleh ditambah dengan madu kemudian diminum ya. Ini minumkan sekitar 1 sendok makan, sisanya bisa diminumkan di sore harinya. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya,
baik, jazakallah khairan sincere atas jawaban yang telah disampaikan, semoga bermanfaat untuk ibu yang telah bertanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat dari seorang ibu yang tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinsi.
Waalaikumsalam.
Sensei, umur saya 43 tahun, menstruasi atau haid sudah setahun tidak datang. Akan tapi 4 tahun sebelumnya haid saya banyak datang dan berhenti. Setelah menstruasi, saya menjadi tidak teratur ketika datang sedikit dan berhenti dalam 4 hari. Kadang dalam jarak 3 bulan datang dan berhenti. Dan pertanyaannya, saya minta solusinya apa yang harus dilakukan, apakah bisa meminum?
Nah, ini tadi sebenarnya rebusan ini cocok sekali ketika haid berhenti karena sifat-sifat atau karakter tabiat tanaman yang tadi kita sebutkan seperti bangle, temu hitam, kemudian serai, ini pelancar semua ya. Termasuk pelancar haid, baik menghilangkan haid ataupun pada wanita yang belum berhenti haid sebelum waktunya. Demikian bisa dicoba itu di apa, ulang lagi videonya nanti
ya, bisa diulang lagi nanti Facebook ya,
di Facebook. Demikian mudah-mudahan langkah penyakitnya bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya,
baik, terima kasih Sensei, jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat dari Ibu di Temanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Sensei, saya sering mengalami keputihan berwarna kuning terang dan jumlahnya cukup banyak. Hal ini sering terjadi setelah haid dan kadang sampai 2 minggu. Akhir-akhir ini perut saya sering sakit, kadang mulas tanpa sebab yang jelas, dan kadang sembuh dengan sendirinya. Saya sudah check up ke dokter kandungan, akan tetapi tidak ada masalah dengan kandungan saya. Apakah ini normal, Sensei? Mohon penjelasan dan solusinya. Jazakallah khair.
Iya. Jadi, kadang-kadang sekarang dengan dulu yang beda ya. Standar normal itu beda. Standar normal itu SNI, standar normal Indonesia orang sekarang itu standar normalnya itu beda. Artinya begini, orang dulu kalau keputihan ya berarti ada masalah, nggak normal. Harus diobati. Atau ketika haid kemudian emosi muncul, kadang uring-uringan, itu juga nggak normal, harus diobati. Kemudian haid nyeri, itu juga harus diobati. Tapi terkadang kan orang sekarang kalau sudah ini haid nyeri, ini haid nyeri, ini keputihan, ini keputihan, ini keputihan, keputihan, dan 100 orang keputihan, ya udah normal akhirnya. Tapi kalau ya tanyanya sama saya, nggak normal kan. Jadi masalahnya kan tanya sama saya, tanya sama teman-teman ya normal-normal aja. Tapi kalau tanya sama saya tetap aja nggak normal, harusnya nggak keputihan. Ya kan? Kalau sekiranya keputihan itu normal, ya udah nggak usah minum obat, selesai kan. Tapi itu kan nanti akan mengakibatkan alat-alat kemaluannya gatal dan seterusnya, ya. Dan itu sifatnya panas, ya, bisa membunuh sperma. Sifatnya panas, karena keputihan itu kan warnanya ada tiga. Satu yang warnanya hijau, dan itu panas banget sifatnya. Dan dua yang warnanya kuning, dan itu panas. Dan yang ketiga warnanya putih, dan itu si sindromnya sindrom dingin atau penyakitnya penyakit dingin. Adapun yang warnanya kuning, sebenarnya bisa saja dia menggunakan kunyit tapi umbinya. Kalau menggunakan kunyit itu tapi umbinya. Temu hitam masih bisa digunakan. Jadi satu jari temu hitam, satu jari umbi kunyit, bukan rimpang ya, umbinya, kemudian direbus. Dengan satu gelas air sampai mendidih, kecilkan apinya, biarkan sekitar 10 menit. Kemudian baru disaring diminum. Lakukan setiap bangun tidur dan mau tidur. Mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat kembali dari seorang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei.
Waalaikumsalam.
Sensei, saya dari Cianjur mau bertanya, ketika haid darah itu sedikit setetes maksudnya dan hitam, dan bawaannya itu pingin makan pedas, akan tetapi sudah makan pedas darah haidnya keluar lagi, Sensei. Tapi sewaktu nggak makan pedas biasa lagi, itu apa penyebabnya, Sensei?
Syukuran. Itu yang saya katakan tadi, bahwasanya terkadang seseorang yang kurang haidnya kurang, terkadang dia darah dingin, maka makan pedas keluar kan, pedas itu panas. Atau darah kurang itu ada kaidah ya. Ada mutiara klasik dari pengobat klasik. Katanya, kalau tidak menambah darah, kuatkan energi. Tidak menguatkan energi, tambah darah. Ya. Artinya ketika seseorang itu haidnya sedikit, kuatkan energi, tonik energi. Pedas itu tonik energi. Darah nambah keluar. Gitu ya. memperlancar juga keluar gitu ya. Kemudian kalau darah dingin dipanasi pedas itu juga keluar. Itu sebabnya bisa jadi karena kekurangan ya. Seperti yang saya tadi ceritakan, kalau ada keluhan yang lainnya seperti kunang-kunangan, debar ya. Atau bisa jadi dikarenakan memang darah dingin. Empat alat gerak menjadi dingin gitu ya. Maka obatnya tadi yang sudah kita sampaikan di racikan atau rebusan di muka ya. Yang barusan yang sekarang ini lagi kita bahas. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan semoga bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan sinsya atas jawaban yang telah disampaikan. Dan khotel salam jazakumullah, masih kami buka sesi pertanyaan. Silakan Anda dapat bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Halo. Ya. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana?
Ibu Ani di Makassar.
Ya, silakan Ibu.
Adik saya itu sering kayak mau sendawa. Mm-hmm. Ini baru gatal-gatal seperti biduran. Mm-hmm. Gatal seluruh tubuh.
Iya.
Kepala seluruh tubuh. Habis itu kayak batuk. Baik. Malam biasanya.
Umurnya berapa, Ibu?
Umur 30 tahun.
30 tahun.
Iya.
Baik, cukup itu saja pertanyaannya, Ibu. Ya, baik. Mohon ditunggu jawaban dari Sinse. Silakan Sinse.
Ya. Adapun cekutannya dikarenakan sebenarnya energi vital maidah, perut besar itu lambung. Orang sering menerjemahkan lambung. Enggak apa-apa lah terjemahkan lambung. Padahal artinya perut besar. Ya. Energi vital perut besar atau maidah ini turun ke bawah. Setelah dia memproses makanan, makanannya diturunkan. Jadi ya, diproses kemudian dia diturunkan. Kalau energi vitalnya lemah, yang lemahnya itu dalam jangka waktu yang lama, dan ada dua kemungkinan. Yang pertama tidak diobati, lemahnya energi vital perut itu tidak diobati, yang pertama. Yang kedua, obat diobati tapi pengobatannya tidak tepat. Sama saja kan, pengobat diobati tapi pengobatannya tidak tepat, atau tidak diobati dalam jangka waktu yang lama, maka yang tadinya lemah menjadi berbalik. Yang seharusnya turun dia balik ke atas, namanya cekutan. Ya. Maka gangguannya berarti di perut. Satu. Yang kedua, saya sering mengatakan tuh ke seseorang yang kena gatal itu biasanya lemah parunya. Ini ditambah dengan batuk. Ya berarti ya lemah paru juga. Dan biasanya ya ada rentetannya dengan lemahnya perut tadi, karena ketika perut itu lemah mencerna makanan yang seharusnya menjadi rutubah, menjadi nutrisi, saripati makanan, dia lebih banyak menjadi dahak atau reak. Energi vital limpa yang seharusnya naik mengirimkan saripati makanan seringnya bentuknya dahak atau reak, sehingga melemahkan paru, batuk ya, parunya lemah, kemudian dia tidak bisa mempertahankan energi vital bagian permukaan, kulit menjadi masalah ya. Ini dari sisi makanan ya. Ya, atau dari sisi perjalanan penyakit. Adapun penyebab yang bervariasi tergantung, kalau tadi dari sisi apa wadah makanan atau sistem cerna makanan ya, yang tidak, yang lemah itu ya. Atau bisa juga dikarenakan emosi, karena kata Ali Ibnu Qayyim penyebab penyakit itu ada dua, kalau nggak datang dari luar ya datang dari dalam. Adapun emosi itu biasanya kalau yang menyerang pencernaan perut itu khawatir, cemas, stres, banyak pikiran, kangen, rindu berlebih, misalkan begitu. Ya, terlalu banyak pikiran, stres, tertekan, ya, khawatir, cemas. Adapun yang bisa menyebabkan melemahkan paru biasanya hawa kering. Dan hawa kering itu kalau dari sisi emosi sedih. Sedih itu mengeringkan energi vital, sehingga paru-paru akan terluka. Khawatir, cemas, stres, dan banyak pikiran itu bersifat akan melembabkan energi vital. Dia akan melemahkan limpa ya, dan lambung, sehingga terjadi sendawa. Jadi permasalahannya ada dua itu ya. Dan ada beberapa hal sebenarnya yang bisa dikonsumsi, tapi ya saya ingin memberikan anjuran yang paling praktis. Ibu bisa menggunakan kencur ya, satu ibu jari kemudian digeprek, dibakar. Bakar dulu geprek atau geprek dulu baru dibakar, sama saja. Kemudian seduh pakai air panas setengah gelas ya, seduh pakai air panas setengah gelas, kemudian disaring, kemudian diminum, lakukan pagi dan sore ya. Dan kalau perutnya sudah tahan, bolehlah ngunyah kencur seujung jadi kelingking, bangun tidur, mau tidur minumnya air hangat, dan Allah angkat penyakitnya, dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya,
baik, jazakallah khairan sincere atas jawaban yang telah disampaikan. Pertanyaan dari Ibu Ani merupakan pertanyaan terakhir kita di kesempatan ini sebagai penutup atau ikhtitam. Silakan ya. Sincere,
pada prinsipnya meskipun tanaman terkadang memiliki manfaat yang luar biasa pada satu sisi, tapi tetap gak ada yang sempurna di dunia ini, gak ada yang sempurna ya. Satu contoh, salah satu sisi misalkan saya sebutkan apel lah misalkan, dia menguatkan tulang, membuat lincah, kuat, sehat, anti aging, mencegah penuaan dini, melembabkan kulit, menambah cantik, tetapi menurunkan konsentrasi berpikir gitu ya. Ya, kasarannya cantik, lembut, cakep, tapi kalau ditanya suruh mikir nyengir gitu ya. Giginya kuat soalnya. Ya. Jadi enggak ada yang sempurna, enggak ada yang sempurna. Artinya itulah kenapa terkadang orang itu menggunakan variasi makanan. Makan beras saja itu pun yang enggak enak juga gitu ya. Kadang-kadang ada kasih lauk, lauk pun lauk saja enggak enak kalau ada bumbunya. Ya. Jadi makanan saja tidak bisa sendiri. Makanya begitu pula dengan kita. Ini juga manusia yang tidak bisa sendiri pula. Saling tolong-menolong gitu kan. Saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Sendirian tuh enggak enak. Ya. Dan inilah hikmah yang sangat besar bagaimana Allah menurunkan penyakit, terkadang yang tahu orang jauh, ya, yang memberi obat orang jauh, yang memberi ya Allah, yang Allah beri pengetahuan ternyata orang jauh, gitu kan? Ternyata terkadang orang dekat tidak tahu, ya. Dan dia hanya bisa memberikan yang menyembuhkan Allah, kan? Masya Allah. Ya. Jadi inilah gunanya kita untuk meskipun apa mencari teman, ya kemudian mencari saudara. Ya. Itu untuk saling mengingatkan, untuk tawakal, untuk takwa kepada Allah, ya kan? Jadi bukan semata-mata kemudian mencari, oh ini mencari obat. Jadi perkenalan ya. Artinya pendengar, pemirsa mengetahui kita gitu ya. Dan kita menyampaikan tanpa kita juga tahu siapa yang lihat semua. Tapi saling mengingatkan, inilah Allah turunkan penyakit. Ya, kita memberikan anjuran, maka carilah teman yang mendekatkan diri kepada Allah, dan jangan sampai kemudian memilih pengobat yang merasa upaya dia itu sudah cukup, upaya dia itu sudah cukup, ini kasih obat pasti sembuh ya, dan resep saya tidak pernah salah. Ini kacau juga. Jadi tetap kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang lain, itu hak prerogatif Allah ya, mau kesembuhan mau hidayah itu Allah yang punya kehendak, dan itu urusan Allah, masalah sembuh dan sebagainya. Tapi urusan kita adalah bagaimana kita menggunakan obat-obatan yang sesuai dengan agama kita, karena kita orang beragama ya, dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku, tidak melanggar sebagainya ya, masyarakat ya. Dan inilah yang baik. Maka kesembuhan dari Allah, kekurangan dari kita, baik kurang di dalam menguraikan pertanyaan, tidak jelas kita menangkapnya, atau memang terkadang pemahaman kita yang lemah sehingga jawabnya juga nggak pas. Mungkin penanya sudah detail menjelaskan, tetapi kita yang menangkapnya kurang ya, kemudian memberikan ramuannya tidak pas. Kalaupun pas ya, atau kita berikan pas, pertanyaannya rinci, penangkapnya juga bagus, memberikan resepnya benar, semuanya benar, maka semuanya kembali kepada Allah. Ya. Artinya kita kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah angkat penyakit kita semua. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kesembuhan dari Allah, kurang dari saya. Saya kira bila taufiq, alhamdulillah, rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.